Dagskrá liggur fyrir og fyrst er það skýrsla stjórnar, framvinda starfsáætlunar yfirstandandi árs ásamt starfsáætlun. Hilda Jana, gjörðu svo vel.
Já, takk kærlega fyrir. Komið þess að aftur bara heil og sæl, kæru þing, fulltrúar og góði gestir. Við hittumst síðast á þessum vettvangi í apríl og frá þeim tíma þá hefur við fengið dásamlegt sumar sem ég held að við á þessu svæði getum fagnað ansi mikið. COVID hefur haldið áfram að setja mark sitt á samfélagið og það var jú verið haldnar alþingiskosningar og vil ég nýta tækifærið og bjóða þing, menn sérstaklega velkomna á þennan fund með óskum öflugt samstarf á kjörtímabilinu. En ég sannfærð að öflug samvinna þingmanna kjördæmisins og sveitastjórnarfólks geti skipt okkar svæði ákaflega miklu máli. Hún Elva ætla örugglega að deila með okkur glærunum, já, þarna kemur það. Í stjórn SSNE situr núna ásamt mér Kristján Þór Magnússon frá Norðurþingi, Jón Stefánsson frá Eyjafjarðarsveit, Sigurður Þór Guðmundsson, Svalbarðshreppi, Þröstur Friðfinnsson, Grýtubakkahreppi, Helga Helgadóttir í Fjallabyggð og Eva Hrund Einarsdóttir frá Akureyrarbæ. Ég ætla að stikla á mjög stóru varðandi starfsáætlanir SSNE og byrja kannski á starfsáætlun SSNE fyrir árið 2021 sem við höfum fjallað áður á þessu vettvangi. En þá starfsáætlun settum við fram í formi 21 markmiðs En meðal þeirra markmiða sem við settum fram þá var að auka samstarf sveitafélaga á svæðinu, auka fjármagninn á svæði gegnum styrktarsjóði, stuðla jákvæðri byggðaþróun, auka sýnileika og kynningu og þjónustu atvinnuráðgjafa og vera þáttakendur í nýsköpunarkeppnum, svo eitthvað sé nefnt. Þá gengi ákaflega vel að fylgja eftir þessum markmiðum og starfsfólk að mínu mati mikil heiður skili fyrir sín störf. Og þá var starfsáætlun 2022 sem við förum kannski aðeins nánar í. Starfsmenn hafa tekið saman starfsáætlun fyrir árið 2022 sem fylgdi með útsendu gögnum hér í dag fyrir þennan fund. Og við gerðum starfsáætlunar þá var horft til fjölmargra þátta. Og þá má segja að kjarni starfsáætlunarinnar felist í sóknaráætlun okkar. En auk þeirra verkefna sem þar að finna er einnig horft til stefnumótandi byggðaáætlunar ríkisvaldsins. Samstarfsverkefna landshluta samtakana, áhersluverkefna samtakana, óskum frá þingum SSNE, starfsmanna og stjórnar. Heilmikil áhersla var lögð á að setja verkefni fram með skýrum og skilmerkilegum hætti þar sem markmið verkefna væri tilgreint sem á mælikvarðar, tímalína og ábyrgverkefnis. Við höfum lagt áhersla á að vinna í því sem við köllum 90 daga sprettir, en í því felst að ákveða í hvaða ársfjórðungi vinna á við hvaða verkefni og meta stöðuna við lok sprettsins. Markmiðið að gera vinnuna skilvirka, kerfisbundna, en einnig að dreifa álagi yfir starfsári. Sem dæmum verkefni sem eru núna inn í starfsáætlun má nefna vinnu að samgöngustefnu fyrir landshlutann, áframhaldandi vinnu vegna velferðartækni miðstöðar, vinna að uppsetningu klasasetra, listnám á háskólastigi, starfrækja fjölmenningaráð og ungmennaráð, vinna að aðgerðaráætlun til að draga úr losun CO2, vinna hagkvæmni mat og líforkuveri, taka þátt í nýsköpunarhröðlum, kynna nýsköpun innan starfandi fyrirtækja, efla aðstoð og fræðslu vegna opinberra styrkja og aðra mögulega fjármögnun og vinna fyrirtækjakönnu með það markmið að afla upplýsinga fyrirtækja á svæðinu. Ég hvet okkur öll sem eru hér í dag að kynna okkur starfsáætlunina og hika ekki við að koma fram með tillögur eða ábendingar ef einhverjar eru. Eins og áður segir, þá var síðasta ársþing haldið miðjan apríl og hefur stjórn frá þeim tíma samþykkt starfsreglur starfsmanna og persónuverndarstefnu SSNE. Þá var stjórn einnig bókað afstöðu sína í nokkrum málum. Sem dæmi má nefna að við höfum bókað varðandi vörður ferðamannastaði þar sem við tókum undir sjónarmið í bókun Markastofu Norðurlands. Það sem við höfum töldum að dreifing fjármagns í verkefninu samrýmist illa opinberri stefnum dreifingu ferðamannum landið. Við bókuðum innanlandsflug í kjölfar erindis frá Framsýn vegna áætlun með flugs til Húsavíkur og lögðum áherslu á að jafnræðis væri gætt milli flugrekstra aðila varðandi opinberra stuðning. Við bókuðum vegna umræðu fráveitur og skólp. Það sem við hörmum að dreigist hafi út að gefa út endurnýjun og reglugerðum fráveitu og skólp sem hafði í förum með sér ákveðna óvissu varandi hönnunarforsendur. Í kjölfar ráðstefnu stöðu íbúa landsbyðana í fjölmiðlum sendi stjórn SSNE, stjórn RÚV og stjórnendum áskorunum að bæta við í byggða aðgerð sinni í jafnréttisáætlun markmiðum að auka meðvitund frétta og dagskrárgerðarmanna búsetu viðmælanda. Það sem við lögðum til að það búseta viðmælanda skráð í föstum þáttum og fréttum og birt opinberlega á 3 mánaða fresti. Við bókuðum vegna innanlandsflug á nýju, vegna hugmyndavegagerðanum breytingu á flugsamgöngum, þar sem við lögðum á það þunga áherslu á stjórnvöldi í samtal og samráði heimafólk, þegar farið væri í endurskoða þjónust á viðkomandi svæðum og að slíkt eigi sér stað áður en að útboð farið fram. Við bókuðum landbúnaðamál vegna umræðuskjáls, atvinnu og nýsköpunarráðuneytisins undir yfirskriftinni Ræktum Ísland og horfum þar sérstaklega til mögulegs hlutverk SSNE á þeim vettvangi. Og þar vorum við að hvetja Alþingi og ríkisstjórn að huga sérstaklega af þeim þáttum sem við nefnum þarna sem að tryggja fræðslu og þekkingastarf, koma á alþjóðlegri vottun kolefnisbindingu lands, tryggja rannsóknar og þróunastarf í miðstöð landbúnaðarins og þá í hverjum landshluta og við að sjálfsögðu styðjum það að stofnu verði rannsóknar og þróunamiðstöð landbúnaðarins og hún væri á Norðurlandi eystra. Frábær hugmynd. Þá bókuðum við vegna skorts á aðgengi að upplýsingum veitingu opinberra styrkja þar sem við skoruðum á ábyrgðaraðila opinberra styrkveitinga veita tölfræðilegar upplýsingar búsetu styrkþega og umsóknaraðila við úthlutanir en það reynist okkur dálítið þungt þegar við erum að fylgja eftir okkar markmiðum að reyna að auka fjármagninn á svæðið að þá erum við svolítið blind en við myndum gjarnan vilja sjá að það kæmi fram fjöldi umsókna fjöldi veittra styrkja skipti til landshlutum og það myndi auka gagnsæi. Við höfum líka verið að ræða störf og skipulag starfstöða SSNI og möguleikum á störfum án staðsetningar og lágmarksfjölda starfsmanna á hverri starfstöð og stjórna ákvað að gefa sér tíma til vorþings að koma fram með tillögum lágmarksmönnun á starfstöðum og lokum á kannski nefna fjármögnun fyrirhugaðs hagkvæmni mats fyrir líforkuver. Fyrst var horft til þess að horfa til þess að stofna mögulega félagum verkefni en eftir frekari viðræður fyrst og fremst horft til þess að fjármagna hagkvæmni mati án þess að stofna með félag, en kostnaðar áallin verkefni sem nemur 20 miljónum króna og koma 3 miljónum króna úr áhersluverkefni umhverfismála. 5 miljónum króna kemur frá umhverfisráðuneytinu og þá horft til þess að óskefti fjárframlagi frá sveitafélögum og starfsvæðinu í hlutfalli við íbúafjölda að samtals upphæð 12 miljónum króna. Og tengist þetta líka að hluta til nýri stefnu sem kom fram í sumar varðandi hringrásarhagkerfið. En á ásfengi SSNE í apríl, þá var óskað eftir því að stofna fjölmenningaráð. Síðan þá búið að horfa aðeins til þess. Markmiðið var auðvitað að mæla skoðanir og hagsmunir fólks á erlendum uppruna með stofnun fjölmenningaráðs. Á Norðurlandi eystra eru 30.600 íbúar og 8,2% þeirra eru með erlent ríkisfang eða 2516. Árið 2017 var hlutfallið 5,7% þannig að við sjáum hver þróunin er. En SSNE tók að sér að kanna stöðu hvers sveitafélags til þess að glöggva sig á því hverjir hafa markað sér fjölmenningastefnu og hvar sé einhver aðili sem hefur með mál erlendra íbúa sveitafélagsins að gera. 4 sveitafélög af 11 hafa markað sér fjölmenningastefnu sem er í flestum tilfellum byggð á þeirri fjölmenningastefnu sem Eyþing vann árið 2017. En það eru Dalvíkurbyggð, Akureyrarbær, Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppur. En stefna fyrir Norðurþing er á loka metrónum. En þá óskaði SSNE eftir því við hvert sveitafélög þau tilnefndu eitt fulltrúa í fjölmenningaráð. Ráðu var stofnað í sumar og er það skipað 11 nýju fulltrúum 11 aðildarsveitafélaga, ekki bara tilnefning frá Hörgársveit. Hér getum við séð hverjir eru í umræddu ráði á glærunni. En fyrsti fundur nýskipaðs ráðs var haldin í september. En af því að hjá SSNE er því haldið ansi mikið á lofti að frasin ekkert okkur án okkar og var því ákveð að bjóða 2 erlendum fulltrúum í viðbúti í ráðið en talið var þörf að heyra rafti þeirra sem ekki hafa búið á Íslandi lengi, þar að segja innan við 4 ár, en leita þeim fulltrúum stendur yfir og eru þeim búið á næsta fund sem haldið verður fyrir jól. Á fundunum voru reyfaðar helstu áskorunir sem að innflytjendur standa frammi fyrir á Íslandi og ýmsum hugmyndum velt upp hvernig ráðu geti leita lausna á þeim. Skortur á upplýsingum og aðgengja fræðslu á erlendum tungumálum, fjöldi ólíkra þjóðernar á svæðinu en áhersla á málefni innflytjenda þykja ekki í samræmi við hlutfall af íbúafjölda. Leita þar leiða til að ná til hópa sem ekki taka virkan þátt í samfélaginu og tryggja þeim nauðsynlegan aðganga íslensku kennslu og túlkaþjónustu. Móttöku áætlanir fyrir innflytjendur í skóla hafa verið unnar en lítið nýttar af skólayfirvöldum sem eru ekki öll meðvituð tilur þeirra. Og þá þarf að bæta aðgengi innflytjenda að vinnumarkað og finna þeim störf sem hæfir þeirra menntun og reynslu. Þetta ásamt fjölda annar atriða voru ræddar á fundinum og verða verkefni ráðsins að forgangsráða þeim og leggja línurnar að tillögum til úrlausnar. Ráðum mun hittast fjóru sinnum á ári, auk þess að fulltrúa sveitafélaginu mun vinna áfram hvert í sínu hotna sjálfsögðu og mögulega í samstarfi við úrlausnar og lausnaleit. Á ásengi Síðasta ástengi óskaði ástengi eftir því að við myndum skoða í auknumæli skoðanir og hagsmunni ungsfólks á svæðinu með stofnun ungmennaráðs sem skipaði ungu fólki. Það var haft sambandi sveitafélög til að athuga stöðuna hjá þeim varandi ungmennaráð og hvort þau væri til staðar og hverju væri með þessi málefni hjá sveitafélögunum. Þessum upplýsingum safnaði starfsfólk SSNE saman og heldur utanum. En verkefni sem að SSNE kom að sem áhersluverkefni ungt fólk og eyþing, því ekki lokið og því var haft samband við starfsfólk Akurabæjar sem hafi upplýst að áætla væri að halda annað ungmennaþing nú seint á árinu 2021 sem að yrði þá lokin á því verkefni sem hefur auðvitað dregist úr hófi vegna COVID. En vegna þess að þá var ákveð að bíða með frekari vinnu og taka þátt í þinginu og taka myndun ungmennaráðs áfram eftir það. En svona lokum þá vil ég bara minna ykkur á fréttabréf SSNE sem ég tel að sé gagnlegt og mjög upplýsandi og þann hægt að skrá sig á póstlista og fá þar reglubundið upplýsingar og ég giska á að Elva jafnvel eða Rebekka seti inn slóðina á það hvernig við getum verið á þessum póstlista og svo minni ég auðvitað á heimasíðuna þar sem allar fundagerðir eru, svo erum við auðvitað á Facebook og Instagram og svo framvegis. En með þessu þá tel ég að ég hafi náð að fara yfir allra helstu mál stjórnar frá síðasta ársþingi sem var fyrir 5 mánuðum síðan og þakka kærlega fyrir mig með vonum frábært þing að venju.
Kæra þakki fyrir það. Ég gleymdi hérna að geta þessi upphafi fundar að fundurinn er og vekja athygli fundamanna á því að fundurinn er tekin upp þannig að menn sé bara meðvitaðir það. En þá bara orðið laust skýrslu stjórnar og starfsáætlun 2022 ef einhver vill taka til máls. Svo ekki enda allt mjög skýrt og skilmerkilegt hjá Hildi Jönu.
Er hendi upp á lofti, Katrín?
Já, er ein hendi, já, gjörðu svo vel, Katrín. Ég var að fylgjast með tjattinu, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það, fundarstjóri og þingfulltrúar, góðir. Mér langaði bara sérstaklega til þess að fagna fréttabréfinu, enn og aftur. Það alveg ótrúlega gott fyrir okkur sem að hérna erum ekki svona dagstaglega að fylgjast með störfunum og ekki setjum ekki stjórn. Að fá fréttabréfið og fá að vita bara þau mál sem verið að vinna fyrir sinni. Þetta ótrúlega vel uppsett, skemmtilegt og fróðlegt og ég vil bara hrósa starfsfólki SSNE fyrir útgáfu bréfsins. Takk.
Já, takk fyrir það. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir skýrslustjórnar? Svo ekki og þá ber ég, við þurfum að fá samþykki fyrir starfsáætluninni 2022, þannig að þá ber ég starfsáætlun 2022 upp til atkvæða, eða til samþykta. Þeir sem geta samþykta þannig að við selast gefi merki. Takk fyrir það. Hún er samþykkt samhljóða sínist mér hérna.